Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
It's not quite a New York evening sale where we sell 80 million Hockney painting.
A thrilling feeling I have when I do an auction.
They just need guidance, I think. Now I sound like, I don't know, Moses or something.
It is harder to get big collectors to smaller spaces.
I still feel like in a village because I know all the people.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Í Kaupmannahöfn eru það reiðhjól, strikið Kristjáni á Tívolí. Í Barcelona það La Rambla, Sagrada Familia og allur arkitektur tengdur Gaudí. Í New York það frelsistyttan, í San Francisco Golden Gate brúin, en í Zürich eru það 1200 gos og vatnsbrunnar. Þegar höfuðborg Sviss var valin árið 1848, stóð valið á milli Zürich og Bern. Val hins síðarnefnda að mörguleiti áhugavert, í ljósi smæðar Bern, fimmta stærsta borg landsins miðja 19. öld, en í flestum löndum höfuðborgin fjölmennust. Fleira í fyrirkomulagi Sviss á þeim tíma var óvenjulegt. Þjóðin var langt skeið nokkurs konar héraðsbandalag, mynda 1291, sem fól í sig dreift vald, sjálfstæði héraða, kallaðar kantónur, og takmarkaða samstöðu. Höfuðborgin hafði verið nokkuð hreyfanleg og engungu bundið því hvar leiðtogar héraðana kusu að hittast til að ræða málin. Til skamms tíma, í kjölfar innrásar og valdatöku Napóleons árið 1798, sem stóð til 1803, var Aarau og síðar Lucerne valin sem höfuðborg, báðar skammlífar í hlutverkum sínum. Næsta tilraun Napóleons var að veita héröðum löngum sjálfstæðar einingar, aukna þáttöku í sameiningu þjóðarinnar og við tóku rótering höfuðborgarinnar milli borga. Þegar sambandslýðveldið var stopnað árið 1848 var talin þörf að velja höfuðborginni fastan stað og valið eins og fyrir segir stóð á milli Zürich, Lucerne og Bern. Zürich þótti of mikil þungamiðja iðnaðar og viðskipta, en Lucerne álitinn uppreisna seggur sem stóði í vegi fyrir stofnun sambands lýðveldisins. En Bern var miðsvæðis og bauð nægt ókeypis land fyrir stofnanir og þing. Hins vegar hefur verið bent á eitt atriði þegar koma því að hilla og sannfæra dómnefnd yfirburði Bern. Skrúað var frá krönum eins elsta gosbrunnsborgarnar frá miðri 16. öld, nema hvað, útbunaði sjassela hvítvín. Það verður seint úr því skorið hvort þetta hafi átt áhrif á úrslitin, en það liði 168 ár þar til guða veigar flættu aftur úr gosbrunni höfuðborgarinnar. Hins vegar rennur 100% vatn úr gosbrunnum Zürich, fjölmennasta borg Sviss, með 428.000 íbúa. Gosbrunnur við götuna Rennveg talin ná aftur til 15. aldar og dæmi fyrstu opinberu skreytingu slíks fyrirbæris með kvenmanns líkama á stöfli ofan við uppsprettu vatn sem flætt hefur í meir en 400 ár, borgarbúum til yndis og heilsuhauka. Trúarþorsti borgarinnar birtist í sögu síðbótarinnar, en það Sviss þungamiðja síðaskiptana á 16. öld. Í Zürich mótaði presturinn Huldrych Zwingli andrúmsloft borgarinnar með sinni túlkun og hinni nýju trú, sem fól í sér mjög svo íhaldsama stefnu. Skemmtun, óhóf og leti voru fordæmdir lestir en lágstemd trúariðkun og vinnusiðferði ofar öllu. Hugmyndafræðileg átök urðu milli ólíkra trúarhópa þegar koma túlkun, en helstu átökin urðu þó milli ólíkra héraða, mótmælanda og kaþólika. Kappelstríðin tvö bundu enda á öra útbreiðslu trúarhugmynda frá Zürich, en sömuleiðis líf Zwingli sem lést á vígvellinum. Nú þjóðin 38% kaþólikar og 27% mótmælandatrúar, með mikla áherslu á hlutleysi þegar kemur átökum. Spölkorn frá henni frægu grósmunstir kirkju sem Zwingli þjónaði og gerði að þunga miðu nýra trúar hugmynda satt í kynningarfund fyrir nýja íbúa borgarinnar. Salurinn var með miðaldarkeim, háum súlum og stórum gólflísum. Ég hafði allt eins búist til klassískum tónleikum, en við tók kynning á ýmsum menningarlegum einkennum Sviss. Fyrir hóp sem var yfirgnæfandi hvítir Evrópubúar, enda 80% erlendra íbúa landsins.
Good evening.
Sviss með eitt hæsta hlutfall erlendra íbúa, eða 24%, en tveir þriðju hluta þeirra komu gagngert vegna vinnu, annars veri almenn störf eða sérhæðari störf sérilega í fjármálageiranum. Það var ekkert minnst á eina athyglisverðustu og mikilvægustu lexíu sem íbúar landsins þurfa ef allt fer á versta veg. Byrðir af íodíntöflum sem hindra upptöku líkamans á geislavirkni skildi verða kjarnorkuslys í einum af fjórum kjarnorkuverum landsins er dreift til allra íbúa á 10 ára fresti. Næsta kjarnorkuver við Zürich í 50 km fjarlægð. Þegar öllum viðstöddum hafði verið skipt í litla hópa og sendir út af örkinni í fremur vandræðlega túristagöngu gamla borgarhlutan, stakk ég af, ekki ólíkt flótta úr skólaferðalagi. Borgin státar að tveimur sérlega velþekktum háskólum, annars vegar ETH og hins vegar Háskóla Zürich. Innan veggja ETH héngu plaggut sem auðlýstu tilvonandi dansleik, Polyball, stærsta skreitta dansleik í Evrópu, hefð sem nær allt aftur til 1880. Skólin var stofnaður árið 1854 og varð hlut af drifkrafti iðnvæðingar þjóðarinnar og hefur nú öðlast stöðu sem eitt fremsti háskóli á sviði tækni og vísinda. Fyrir utan skólan ofarlega í hlíð sem liggur upp af miðborginni ræddi við Simon, Lorenz og Kirill líkleg áhrif þess fyrir framtíðar möguleika og tekjur af að lokið námi frá ETH.
And then basically the general idea they give you is you're guaranteed a job afterwards, a good paying job.
It's paid well here. So
like I'm working as an assistant and I'm already getting paid like 30 francs an hour. So
Þeir segja útskriftur ETH feli sig þá væntingu og í raun lofvörð að einstaklingur fái veluna starf. Þeir sögðu launin í borginni vera há og eitt þeirra nefndi eigin laun sem aðstoðamaður í skólanum upp á 4000 krónur á klukkustund. Í Háskóla Zürich, ögn neðar í brekkunni, 4700 kennarar sem kenna 26000 nemendum, 18% þeirra erlendir. Háskólinn var stofnaður árið 1833 og í 53. sæti yfir bestu háskóla heims. BA-nám kostar 270.000 krónur á ári fyrir erlenda nemendur en 178.000 krónur fyrir svisslendinga. Masters-nám ódýrara en þessar upphæðir mjög lágar í alþjóðlegum samanburði við háttmetna skóla þar sem árið getur kostað yfir 6 miljónir króna, þá einna helst í Bandaríkjunum. Ég var á leiðin í mötuneyti háskólans að hitta vini mína í hádegismat og spurði því nokkra nemendur húsnæðismál nemenda í borginni.
It's a lot of vitamin B. So you have to know people who have a room to rent or
Stjórnmálafræðin nemendin Frida sagði B-vitamin mikilvægt, slangur sem vísar til tengsla við rétta aðila. Í þessu tilfelli þá sem eru með herbergi til leigu. Annar ónefndur nemandi sagði mér hvert væri ríkjandi fyrirkomulag nemanda þegar kæmi að leigu húsnæði.
You have to live with other students in one house and share the flat.
Hún sagði nemendur almennt þurfa að leigja saman og deila íbúð, enda húsnæðisverð borgarnar hátt. Þó svo verðin hafi lækkað á síðustu árum eftir mikla hækkun frá 2000 til 2016. Ég spurði skemmtan lífið í borginni fyrir nemendur en auk BQM barsins mitt á milli Háskóla Zürich og ETH nefndi hún miðborgar svæði kennt við Niederdorf og partígötuna Langstrasse. Ég var sérstaklega forvitin áhrif borgarinnar á nemendur út frá þeirri miklu velsæld og háu launum sem einkennir hana.
So everyone wants a job with and a lot of money. Everyone wants to earn a lot of money in this city.
Hún sagði alla vilja vinnu sem borgaði mjög vel. A lot of money. Ég spurði Gabriel frá Sviss hvort hann telji hagsæld borgarinnar hafa áhrif á skynjun og væntingar hans fyrir framtíðina.
I think it must in a way because you can't oversee it. You see it every day and maybe there are I think yes sometimes I want to drive a good car and something. Yes of course it influences me.
Hann segir ekki hægt að líta fram hjá ummerkjum velmegunar borgarbúa. Sem birtist til dæmis í fínum dýrum bílum, nokkuð sem stundum hefur áhrif á langanir hans, en valið á námsleið, uppeldisfræði, líklega óhefðbundið val ef megin kvatinn væri peningar. En ummerki auðs blasa víða við manni í Zürich. Í andyri maturverslunar var píramídi af kampavínsflöskum, fín vín, fínir ostar, fínar byggingar, fín störf, fín laun og fín menning og list. Nokkuð sem gjarnan fylgir mikill auðlegð, en Sviss er meðal ríkustu þjóða heims, punktur. Sumar borgir veita listamönnum góð skilyrði til að starfa í misti gegnum fjárhagslegan stuðning, líkt og í tilfelli Medici fjölskyldunar á tímum endurreisnarinnar í Ítalíu, eða ódýrt húsnæði, líkt og í tilfelli Berlínar, áður fyrr. Í tilfelli Zürich voru það listasöfnin sem ég var meðvitaður frekar en fjöldi listamanna. Hins vegar gerði ég ráð fyrir að einn mikli fjöldi velstæðir að Zürich búa myndi skapa kjör aðstæður fyrir listamarkað. Eitt af þekktustu fyrirtækjum sem þjónustar þennan markað á heimsvísu er uppáðsfyrirtæki Christie's sem opnaði útibú í borginni árið 1978 en hafa verið með uppboði í hinu virta kunsthás safnið síðan 1991. Í fundarherbyggi Christie's við Steinvísplats innan af litlum sýningarsal og móttöku ræddi ég við Jutta Nixdorf, framkvæmdastjóra Zürich útibúsins áherslur fyrirtækisins eftir útibúum.
So in Geneva we do jewelry, watches and wine and in Zurich we focus actually on Swiss art which is the only location where we sell purely a sale full of Swiss art from 19th century up to present hot contemporary Swiss artists.
Í Genf sé áherslan á sölu skartgripa, úra og vína en í Zürich sé það eingöngu sala svissneskra listaverka frá 19. öld til samtímalistar, skilgreind sem hót. Nokkurs konar gæðastimpill, líkt og hátíska. En hver staða svissneskrar listar á alþjóða vettvangi?
So the appreciation internationally of Swiss artists has grown very much. In the contemporary field, it's not a matter anyway. The deciding momentum for a collector to buy a contemporary artist is not by nation anymore.
Hún segir eftir spurn og áhuga á svissneskri list hafa aukist, þó kaup á samtímalist sé síður bundin við að safna verkum eftir þjóðerni listamanns. Lengi vel hefur söfnun listaverka tengst skilgreindum tímabilum, stefnum eða einstaklingum. Stærsta safn kúbisma, verk Picasso, hollenskra miðaldaverka og svo framvegis, en í tilfelli svissneskra safnara er það helst tímabili fyrir seinni heimstyröld sem móti söfnun þeirra. Með að listamanna sem séu hátt metnir Ferdinand Hodler frá seinni hluta 19. aldar. Í ljósi þess að gjarnan verða til ríkjandi stefnur í listum sem skilgreina hóp listamanna frá ólíkum þjóðum, borgum og tímabilum, ræddum við stefnur frá Sviss.
Cabaret Voltaire, obviously one of the major foundation or major movements for the Dada, very important for the whole Dada movement. There is a big source.
Hún nefnir Cabaret Voltaire sem mikilvægan hluta af Dada-hreyfingunni en þess utan sé ekki hægt að nefna ríkjandi hreyfingar í samtímalist, en það sé nálgun samtímalistamanna alþjóðlega, ólík og síður bundin stefnum. Cabaret Voltaire hófst sem næturklúbur í miðborg Zürich árið 1916, vettvangur fyrir listgjörninga sem fólu í sér fjarstæðu kenda list, gaggrinn á ríkjandi gildi í tengslum við fyrringu fyrri heimstyrjaldarinnar. Þó svo klúburinn hætti starfsemi sama ár, varð úr mikil gróska og sköpun sem nú samofin listasögunni. Sömmuleiðis nefndi hún áhrif svissneskrar listar á stefnu, kennd við konkret og svo konstruktivíska hreyfingu upp úr miðri síðustu öld, sem á áhrif svissneskrar listamanna eins og Ferdinand Hodler og Félix Vallaton á impressionisma, langt út fyrir landsteinana, þó lengi hafi þeir verið vannmetnir þegar kemur að því að skilgreina list þeirra sem afmarkaða hreyfingu tengda við Sviss. Ég hafði ákveðna sín í huga þegar kemur að uppbúðum og þá einna helst hinnar víðfrægu sölur á mörg hundru miljónar króna verkum, slegin vell auðugum en oft óþekktum kaupendum. Því spurði ég hvort að Zürich uppboðin séu samskonar og fræg uppboð New York og London.
It's not quite a New York evening sale where we sell 80 million Hockney painting. Let's be realistic. But it's an important event in our yearly calendar. We start month beforehand to doing highlight shows more or less throughout Switzerland and present our highlights.
Jutta sagði Zürich uppboðin ekki á sama skala né með sömu upphæðir og kvöldsölur New York útibúsins þar sem málverk eftir David Hockney hefur selst á 11 miljarda íslenskra króna. Hins vegar sjö Zürich uppboðin mikill viðburður fyrir listunendur í borginni og ýmsir viðburðir haldnir mánuðina fram á uppboði. Í barundir hann að vissa ímynd sem loðir við listakaupendur sem spá kaupmenn í vonum hagnað.
But what you can see is that even buyers who have like a financial interest also have growing passion into the art. There's hardly anybody, when you have the alternative to invest in stock or real estate or in art, there's not much reason to go into art from a financial perspective. It's a risky investment thing.
Hún sagði þá algengu hugmynd eða ímynd listakaupendur sem spá kaupmenn ekki standast, þó vissulega sé listamarkaðurinn ávallt tengdur fjármunum. Hún segir jafnvel þá kaupendur sem líti á list sem fjárfestingu verða ástríðu fullir fyrir list þegar framlíða stundir, en miða við hlutabréf og fasteignir sé ekki mikið fjárhagslegt viti að velja list, því hún sé áhættusöm fjárfesting. Sagt að kaupendur verði safnarar, collectors, þegar þeir halda áfram að kaupa, þó svo allt veggrými hafi verið nýtt. Ég spurðum andrúnsloftið á uppboðum.
Well, there is always a sporty momentum in an auction. If you have made up your mind and you want something and somebody else wants it, you might don't want to let it go. To the other you fight for it. That's what auctions are all about.
Hún segir andrúnsloftið á uppboðum ávallt fela í sér kappleiks anda þar sem samkeppnin getur verið hörð, sérstaklega ef fólki langar sérlega mikið í ákveðið verk. Þegar berjast þar fyrir verki, sem jú eðli uppboða, sé mikilvægt að halda höndinni uppi í stað þess að setja fótinn niður og gefast upp. Í þessu ferli megi sjá ólíka persónuleika, sumir hverjir agaðir í að halda sig við ákveðna upphæð, aðrir hvatvísari. En í ljósi þess að alþjóðleg þáttaka uppboðum eykst, spurði ég hvort það væri einhver einkenni á kaupendum frá Zürich.
I would say they are very strong people and strong collectors. If they want something, they compete and they are very confident in their way to go after the work they really want. They don't get shy because there is an American collector on the telephone. No.
Hún segir kaupendur frá Zürich og Sviss allri vera sterkt fólk, sterkir safnarar, sem hiki ekki við að taka slægin á uppboði og sína sjálfsöryggi í eldastu verkin sem hugur þeirra kyrnist. Það sé engin feimni að þeirra hálfu, þó svo andstæðingurinn sé bandarísku safnari sem býður í verki í gegnum síma. Aukin áhugi sé á vef uppboðum þar sem boðið í verka á internetinu og sömulegis alþjóðlegri þáttaka fyrir vikið. Slík þróun náði til allra helstu uppboðsstaða og hafa upphæðir sömulegis breyst.
And there is not so much a price limit anymore. Like when the whole online bidding started, maybe it was up to 5,000, 10,000, 20,000. By now you can see online bidders going very confident in the hundreds of thousands or getting close to a million. We even have online bidders for more than a million quite regularly these days now.
Upphæðirnar í vefuppboðum hafa hækkað markvist sem í fyrstu voru frá 5.000 upp í mögulega 20.000 en nú hika kaupendur ekki við að bjóða 100.000 og jafnvel yfir 1 milljón svissneskra franka í verk eða 137 milljónir íslenskra króna. Zürich hefur fjölbreytt úrval galleri á annar sölu staða fyrir listaverk auk heims frægra safna líkt og kunsthás sem stóðið meiriháttar stækkun skammt frá útibúi Kristís. Í litlum kyrrlátum götum og stígum miðborgarinnar má finna lítil lágstemt galleri og í miðborginni má finna samtíma galleri, líkt og Mursinska, þar sem rýmið og gluggar sameina áherslu listasafns gallerís og hátísku verslunar. Á móti íbúðinni sem ég dvaldi er húsnæði sem lítur út eins og vöruskema, en dýrar bifreiðar og klæðaburð fólksins sem fór inn var í hrópandi ósamræmi. Ég fylgdist oft með flæði fólks inn og út, en sömuleiðis virtust margir ganga yfir götuna, upp nokkra tröppur og hverfein í vel lístan sýningarsal. Ég reyndi að gera mig frambærlegan, fór út og inn í galleríið Koller í næsta húsi. Ég gekk parkettlagt sýningarrými á samt gestum sem ég áleitaði að hefðu raunverulega efni á að bjóði verkin á veggnum, en fjöldi gesta síðustu daga tengdist tilvonandi uppboði. Hér héngu dýrari málverk, en í vöruskemminu skildist mér að væri nokkurs konar kolaport, líkt og basar með úrval alþjóðlegra listaverka, forn muna, sérilagi frá Asíu, klæðinaðar og húsgagna víðað úr heiminum. Þrátt fyrir tilraun til að þykjast með ímyndun einni, vera sterkefnaður kaupandi, veltandi vöngum yfir kaup á verkum sem kostuðu margföld árslaun mín, þá gafst ég upp og gaf mig fram við starfsfólkið. Nei, ég var ekki líklegur kaupandi, en ég vildi gjarnan fá innsýn í uppboðið til að miðla til hlustenda lítilla þjóðar með minni íbúafjölda en Zürich en sterkefnuð miða við höfðatölu. Miðlungsvongóður var í kynntu fyrir manni að nafni Koller, starfsmaður sem ekki tengdist sjálfum eigandanum sem hins vegar kom gangandi með bros á vör skömmu síðar. Cyril Koller er sonur stofnandans, Pierre Koller, sem stofnaði galleríið árið 1958 og átti fljótt mikilli velgengni að fagna. Cyril, listfræðingur að mennt, gekk til liðs við fyrirtæki árið 1990 og varð framkvæmdastjóri árið 1998. Faðir hans lést í júní 2019, 94 ára að aldri. Cyril Koller var í senn casual en fínn, vel til hafður og kurteisun uppmáluð þegar hann bauð mér á skrifstofu sína í kaffi. Við yfirgáum sýningasalinn þar sem misháar tölur, vonir og langanir svifum í hugum fólks í aðdraganda uppboðsins. Í ljósi þess að áhersla Koller uppboðsins í auknum mæli á notkun internetsins, spurði ég hvaða áhrif það hefur haft.
For younger people, it's a wonderful way to find art, to buy art, because you can do everything from at home. If you wish, you can visit us, you can see all the objects.
Hann nefnir kosti uppboðs á netinu fyrir ungt fólk sem leið til að kynnast list eftir þeirra eigin henduleika, þó svo að einnig sé hægt að koma á staðinn og skoða. Í ljósi þess að listamarkaðurinn byggist að miklu leiti á fjársterkum söfnurum, spurði ég hvernig hann skynjar innkomu ungra kaupanda á uppboðs vettvanginn.
Maybe the education of young people is not the same as it was 20, 30 years ago. So it's a little bit difficult today to find new collectors, young collectors for old art, for antiquities, for this kind of things.
Hann sagði listamentun ungra kaupanda og þá ekki endilega í samhengi við skóla hafa breyst síðustu 20-30 ár og erfiðara sé að finna kaupendur sem gerist safnarar á eldri verkum. Áhugi margra sé fremur á nútíma og samtíma list. Kunnahópurinn skiptist til helminga í alþjóðlega og svissneska kaupendur hvort í Zürich eða víðar, en þvert á þann hóp kastaði fram hugmyndin listakaup sem fjárfestingu.
People are buying art as an investment.
No,
let's take that cliché. Art as an investment.
No. I hear that. Everybody speaks about that, but this is not what I see and what I feel. We have so many buyers, they collect for themselves, because they love art, they love painting, they are really interesting into art, they go to museums. Of course, there are people, they buy art for investments, but I would say 90% of our clients, they really love what they buy, because they would like to live with art.
Nei. Þó hann heyri þessa útbreiddu skoðun, þá sé þetta hvorki það sem hann sjái né skynji. Svo margir kaupendur segir hann kaupa list fyrir sjálfa sig, því þeir elski list, hafa áhuga á og skoði listasöfn. Þó tilsýðu þeir sem kaupi list sem fjárfestingu, segir hann, 90% kaupanda vera fólk sem elskar list og vill lifa með listinni á veggjum sínum. Cyril virtist afslappaður þó svo óðum styttist í þann árlega viðburð sem ákvarðar afkomu fyrirtækisins. Því spurði ég hvernig hann upplifir andrúmslofti í kringum uppboðið.
It's great. This is great. The atmosphere is great. So you work 3, 4, 5, 6 months for an auction, and then you have the auction, and in 2 or 3 hours, it's really you see immediately in this 3 or 4 hours how you did your job, and so this is really a thrilling feeling I have when I do an auction. Because it's really everything on one point, the work of 3 months, it's focused in one moment.
Hann segir andrúmsloftið frábært, en það afrakstur 3 til 6 mánaða vinnu við samninga kaup á verkum og fleira. Hvort að hann hafi unni vinnuna sína vel kemur í ljós á 2-3 klukkustundum. Slíkt felið sér æsispennandi tilfinningu. Ég hafði tekið ófáar mínútur af tíma sem hann hefði getað varið í að spjalla við tilvonandi kaupendur, En ég ímynda mér að stór hluti starfsins felist í að skapa tengsl við kaupendur.
And so this is, sorry about that. Now I have in the exhibition one of the most important collectors of Switzerland, so maybe I have to say him hello afterwards.
Sími hringdi og hann sagði mér að frammi væri einn mikilvægasti safnari Sviss, svo líklega væri best hann skrippi fram og heilsaði. Ég rölt sýningasali Koller og þaðan yfir í vöruskemmina sem hýsir mun meiri fjölbreytni muna og verka. Uppboðinu fylgja þykkir bæklingar fyrir hvert svið sölunar. Merkilegt að hugsa hversu margir miljardar króna felast í gildi allra verka einu bækling og sömulegði spurningum mat á gildi hluta. Listamarkaðurinn einstakt fyrirbæri og hefur verið margra alda skeið. Verð gildi listar, samanber upphæðum og verkum síðust áratugi, eykst stöðugt. Þó að finna megi viðráðanleg verð á munum í fjölbreyttu úrvali Koller uppboðsins þessi vettvangur ekki fyrir efna minni hópa samfélagsins. Áður við förum í partí, vil ég segja ykkur að listir í Zürich eru ekki bundnar við uppboðshús listasöfn og gallerí, en það eitt fremsti listaháskóla Evrópu, SETA HDK, með 2100 nemendur og 650 kennara, staðsettur í borginni. En það var partí á skrifstofu Lítils Studios, Team Tumalt, sem sérhafi sig í teiknimynda gerð, að ég fekk innsýn í einn angaskapandi greina borgarinnar. Eftir að horta á teiknimyndina Honor í litlu sýningarherbyggi ræddi ég við skapar hennar Fredrik Siegel sem sagði mér að auk þess að gera auglýsingar sinni þau persónlegri verkum.
But we're also doing our own short films. We started to make our own short films and at the moment we're working on a 9-minute short film that is fully funded from state and from local fundings and TV fundings.
Nýlega hóf stúdíóið gerð 9 mínútna stuttmyndar sem hefur fengið fulla fjármögnun frá ríki og sjómastöðum. En ég spurði hvað einkenni teiknimyndagerðar iðnaðin í Zürich.
The animation industry in Zürich is pretty small. Like I think when you think about the animation industry here you have to think in the whole country there is like it's not like in England you have an industry in London or you have an industry in Bristol here it's really like you have an industry in Switzerland we don't think like of an industry in Zurich or an industry in I don't know Bern or Geneva
Ólíkt Bretlandi þar sem iðnaðurinn bundinn við London og Bristol sé ekki litið á afmörku svæði í Sviss en iðnaðurinn í Zurich sé lítill í sniðum Hann sagði mér frá hluta af framtíðarsýn sinni varandi mögulegan vöxt svissneskrar teiknimyndagerðar og fyrirtæki á því sviði.
Where we can work internationally together with other countries, with other studios, with other agencies and that the people see, oh, there's animation in Switzerland and it's... We can also produce in Switzerland even if it may be... And you think, oh, Switzerland's really expensive, but you can produce in a very good quality for a good amount of money also in Switzerland.
Hann segir þverþjóðlegt samstarf mikilvægt til að koma Sviss á kortið og sanna að iðnaðurinn sé samkeppnishæfur, andstætt ríkjandi hugmyndum allt sé svo dýrt í framleiðslu í landinu. Hann nefndi tregðu svissneskra fyrirtækja við að taka áhættu og nota óhefðbundnar og skapandi leiðir þegar kemur að teiknimynda gerð. Áherslan sé á fjárhagslegt öryggi, nokkuð sem hann skilur en vill ögra. Að lokum ræddi ég við hann ákvörun sína að lifa og starfa í Zürich í stað þess að flytja til þekktari svæða á sviði teiknimyndagerðar. Hann telli þörf á leiðsögn fyrir greinina innanlands en mikill fjöldi skapandi fólks sé til staðar.
I never thought about like moving anywhere else just to build a studio. Because I know there's a lot of creative people in Switzerland as well. They just need guidance, I think. Now I sound like I don't know Moses or something, but I feel like we can also achieve something like in other big countries.
Hann telli þörf á leiðsögn fyrir greinina innanlands, meðvitaður hann hljómaði eins og spámaður Moses, en mikill fjöldi skapandi fólks sé til staðar. Hann hafi aldrei sjálfur hugleitt að flytta erlendis til þess eins að opna stúdíó og hefur trú á að svissneskur iðnaður geti vaxið og staðist alþjóðlegan samanburð. Ímynd landsins, út á við, oftar en ekki tengt úragerð fjármálastarfsemi, súkkulaði, lestarsamgöngum og vasahnífum, allt gott og gilt, en skikkir óneitanlega á margt annað. Líkt og hinni stóru iðnaðir skikkja á hina litlu, þá skikkja stóru listasöfnin, gallerín og uppboðshúsin að vissu leiti á þau litlu. Ég hafði heimsótt Kunsthaus safnið og skoða örbrota við risavaxinni safneign þeirra sem felst í 4000 málverkum og skúltúrum, 95000 prentum en aðeins 10% til sýnis en með nýrri safnbyggingu sem opnar haustið 2021 verður hægt að sýna 20% af safneigninni. Sömuleiðis heimsótti minni gallerí borgarinnar, líktu Le Moyne Project í Feldstrasse, þar sem áherslan á prentverk og afritun ýmiskonar. Leið til að gera tekjulæri hópum, kleift að safna list þekktra listamanna. Þar hitlaði mig verkið Shit Must Stop frá 1968 sem var nokkurs konar gjafa askja fulla prentverkum ólíkra listamanna þar að meðal eftir Marcel Duchamp, seldi áskrift og send til kaupenda. Verki fóli í sér harða gaggrinni á þróun listamarkaðarins á þeim tíma þegar list virtist í auknumæli framleitt fyrir gallerí með tilheyrandi verðhækkun samanber titil verksins þetta kjaftaði verður að enda. Fjarri miðborginni, í suðvesturhluta Zürich, heimsótti ég annað, ennþá minna gallerí, sömuleiðis reki á kostnað eiganda þess, hópur sjö ungra kvenna. Innan dyra voru nokkrar konur, húðflúr listamenn að hengja myndir á veggina, en framöndan var pop-up viðburður, þar sem gestir gátu fengið sér húðflúr. Galleríð Kain Museum samstarfsverkefni sjö ungra kvenna og hafði nýlega opnað þegar í heimsótti í desember 2018. Tilgangur rýmisins vettvangur til tilrauna,
And I think that's quite important to us to have a space where we can be experimental with exhibitions, with artists, with young artists, to give a platform for people to meet.
And we really want to bring together people from different fields, art fields, from the academia, so that they kind of collaborate in this space and produce their projects in here.
Karla Pekka og Alessa Vítmer sögðu rýmið vera vettvang til samstarfs, ólíkra hópa og aldurs, með tilraunamennsku að leiðaljósi, auk þess að leiða saman fólk úr ólíkum öngum listaheimsins. Húsnæðisverð borgarinnar hefur þó haft áhrif á mörg lítil gallerí hver sem nálgun þeirra Langtíma leigusamningar, 10-15 ár, eru löngu liðinir og minnkandi listaverkasala skapar krefjandi aðstæður fyrir minni gallerí. Og góðar hugmyndir borgi ekki reikninga, svo við rættum aðkomu fjársterkra kaupanda, sérlega í safnara, á viðburði lítilla galleríja.
But in general, you can say it is harder to get big collectors to smaller spaces, which are unknown, but if there is a relation to that person, to that collector, it's still possible.
And
I also think that kind of the auction house and the big galleries became like a brand, so it's more important to buy off that brand.
Erfitt var að fá safnara á viðburði lítilla galleríja nema ef ske kynni að maður þekkti safnaran fyrir. Sömuleiðis hafi stóru galleríin og upphófshúsin orðið svo mikil vörumerki í sjálfu sér, að mikið aðdráttarafl felist í að kaupa af þeim. Hins vegar undirstrikuðu þær að áhersla gallerísins væri á sköpun listar og miðlun, ekki að trekkja að safnara, þó vissulega væri þeir velkomnir. En hvernig fjármagna þær reksturinn í fjórðu dýrustu borg heims?
Of course we sell works, but we don't want to make money with it. For us it's more important that by selling a work the artist is supported. So we're not the classic gallery that has to sell art to survive.
So the question is, how do you fund it? I mean, how's this run?
Yeah, we split the rent, so we pay it ourselves, and then we also have donors which are donating. And because we just took over, we are also working on a concept to get like bigger fundings, but we will see how this turns out.
Þær selja verk og hafa nokkra stuðningsaðila, en áherslan fremur á að listamennirnir hagnist og hljóti athygli. Þær borga sjálfar leiguna og stefna frekari fjármögnun með styrkjum, en að svo stöttu þetta labor of love, ástríðu verkefni. Allar stunda þær nám og eða vinnu samhliða rekstri gallerísins, sem á undanskildum opnunum er gjarnan lokað. Í ljósi þess að engir karlmenn í hópnum, spurði um stöðu kvenna í listum í Zürich.
Yeah, I think in Zürich it's not the problem of the percentage. I think the only problem is in like probably most countries that as a woman it's harder to get paid the same amount of money if you're in a high position. I think that's the only problem, but it's a lot of women in the art scene here.
Hér sé kynjahlutfallið ekki vandamál og margar konur í listum, en konur líkt og víðar fá ekki borgað jafn mikið og menn þegar komið í efri stöður. Auk umfjöllunar í menningardálkum dagblaða, prenta þær dreifimiða, sem eldri maður svo elskulegur að dreifa fyrir þær í hverfinu. Auk þess sem hann segir hverjum sem vill hlusta frá galleríinu. Á jólamarkaðinum í miðborginni ríkti gleði og glaumur. Sætt heitt gluggvæn, áfengur drykkur, iljaði og gladdi íbúa. En kyndilberi síðaskipta borgarinnar á 16. öld, hinn íhaldsami prestur, Huldrik Svingli, hefði seint lagt blessun sína yfir slíkt. Þú ímynd borgarinnar sé fremur tengd jákvæðum þáttum í efnahag, listum, byggingalist, lífsgæðum og svo framvegis á hún auðvitað dekkri hliðar og eða tímabil. Ég hvorki leitaði uppi en ég kom auga á sýnileg merki glæpi, heimilisleysi eða alvarlega fíknefnanotkun. Hins vegar komst ég að því að almenningsgarðurinn Plats Píts, mjókkandi ör lands sem aðskilur árnar síl og límat, var áður fyrir allræmdur sem atkvarf sprautufíkla. Frá miðum 9. áratugnum fram til 1992 fjölgaði heróin fíklum í borginni til muna og aðsókn jókst frá öðrum löndum. Neytendur sem og seljendur sem leituði í garðin voru hátt í 4.000 daglega með tilherandi heilbrigðis og öryggis hættu. Neistlan var undir berum himni og þótti garðurinn varhuga verður fyrir almenning. Saur út allt, ofskamtar og andlát, rottur, vændi, andstaða þessum borginni þekkt fyrir allt frá tímum Svingli. Vandinn jókst og borgarbúum hryllti við ástandinu sem birtist á vissum svæðum þar meðal götukennd við Zombie Mile eða uppvaknings Mílan. Ákvörðun borgar yfir valda að leyfa, umbera eða líta framhjá neyslu í garðinum ára 1986 talið lykil atriði í þeirri öfgafullu þróun sem átti sér stað þó ferli sér vissulega flóknara. Í tilraun til að hefta útbreiðslu alnæmis gaf borgin daglega 12.000 sprautunálar. Ofbeldi og glæpir voru fylgifiskar sem leiddi til þess að margir íbúar vopnuðu sig og dæmi voru vopnaðar sveitir íbúa gegn vanni. Vinstri grænir höfðu stjórn á borginni fram til 1990 og höfðu forðast að tækla vandamálið af hörku, töldu það viðkvæmt og vandasamt. Lögreglan réði stundum til atlögu, en slíkt var engin lausn á vandanum. Einfeldni og umburðalyndi í opinberri stjórnsýslu hefur verið kennt ástandið, sprautunálar út allt og hrun á íbúaverði nærliggjandi hverfa. Ákveðin taktur og virðingastigi mótaði tilveru þeirra sem stunduðu garðinn. Það voru háa annatímar, það voru góð efni til sölu og síðri, það voru heimilislausi neytendur og starfandi viðskipta fólk sem taldi sér trúum að þau hefðu stjórn á neyslu sinni. Með auknum þrýstingi íbúa og hérasinn sem Zürich í, lokuðu yfirvöld garðinum árið 1992 og juku félagslega aðstoð við fíkla. Þó flestir hafi fært sig yfir í neyslusvæði þekkt sem Letten, sem var á þeim tíma allræmdasta opna neyslusvæði Evrópu. Ástandi versnaði víðum borgina og íbúar gáfu yfirvöldum afar kosti. Binda enda á lögleysuna ella tækju íbúar málin í sínar hendur. Orðspor Sviss var farið að þjást á alþjóða vísu í kjölfar fjölmiðla umfjöllunar sem leiddi til þess að ríkisstjórnin tók þátt í að móta lausn vandans. Árið 1995 var Lettensvæðinu lokað með skýrri aðgerðar áætlun sem fól í sér ókeypis aðgengi að heróíni og síðar fráhvarfslyfinu methadon. Erlendir fíklar voru sendir til síns heimalands, götu salarnir hörfuðu og seldu úr íbúðum við Langstrasse. Plats Píts er nú eins og hver annar almenningsgarður sem veitir örlitla hvíld frá asaborgarnar með stórum trjám, grasflötum og bekkjum. Og Lettensvæðið vinsalt baðsvæði á sumrin við annar límat, þar sem ég rekst á Adrian, ungur faðir og göngu með dóttir sína sem brast í söng. Hann sagði mig frá fjárhagslegum áhrifum þess að eignast barn í svo dýrri borg.
But after one year having a kid, I realized, wow, I actually saved money. Just because I didn't party that much anymore. But now with time and kids going to daycare and that gets, it is becoming more expensive, that is true. But also you have to say, your salaries are much higher as well, right? If you stay in the city or in Zurich in general, wages are higher, so you can afford that.
Foreldra hlutverki spara honum reyndar pening þar sem hann fór ekki jafn oft út að skemmta sér en þegar leikskólagjöld og fleira bætast við verður bakkin vissulega þyngri en launin í borgin eru hærri en á landsbyðinni svo það vegur á móti. Í ljósi þess að hann ólst upp út á landi spyr ég hvernig hann upplifi borgina varandi fjölmennu og asa.
As I always say, it's weird that I almost see, even if I'm a kind of a big city, well, big city for Switzerland, big city, I still feel like in a village because I know all the people. Because you're out somewhere in the streets and you, with kids, you are out and you see those people all every day.
Þó borgin sé fremur stór, upplifir hann sig í þorpi, þar sem hann rekst stöðugt á sama fólkið, foreldra á göngu með börnin sín og geti hann því valið sér vini út frá því. En hann býr í hverfi með mikinn fjölda barnafólks. Við kveðjum Zürich frá bökkum Limmat árennar á desember eftirmiðdegi árið 2018.